Яратылыш. 30-нчы бүлек. Якупның асрау хатыннардан туған угыллары. Рәхилә иренә бала табып бирә алмаганлыктан, кыз кардәше Лиядан көнләшеп Якупка әйтте: «Миңа бала булдыр, юкса мин үләм», диде. Бу сүзләрдән Якупның Рәхиләгә бик нык ачуы чыкты. «Синең карыныңны бала табудан мәхрүм иткән Аллаһы түгел бит мин», диде ул. Рәхилә: «Алайса әнә асравым Билха янына кер, аның белән йоқла», диде. «Тезләрем өстенә минем өчен бала тудырсын, ичмасам аңардан туған балаға ана булырмын». Асравы Билханы Рәхилә шулай иренә хатынлыққа бирде. Якуб Билха белән яқынлық кылды. Билха йөккә узып, Якубка бер угыл тудырды. Рәхилә әйтте: «Аллаһы миңа хөкемен ирештерде, дұғамны ишетіп, миңа бір уғыл бирді», диді һәм уғылына Дан деп исем қушты. Рәхиләнең асырауы Билха янә йөккә узып, Якубка икенче бір уғыл тудырды. Рәхилә әйтте: «Апама ҡаршы ғәйәттә көчлө көрәш алып бардым һәм жиңүгә ирештем», диді һәм бу уғылына Нәптәли деп исем қушты. Лия дә үзенең инде балаға бүтән уза алмаячагын күреп, асрауы Зилпәне Якубка хатынлыкка бирде. Шул рәвешчә Лияның асрауы Зилпә дә Якубка бер угыл тудырды. Лия яхшыга галәмәт бу дип угылына Гәт дип исем кушты. Лияның асрауы Якубка тагын бер угыл тудырды. Лия: «Бәхетемә бу. Инде хатыннар мине бәхет иясе дип күрәчәкләр», диде. Һәм бу угылына Ашер дип исем кушты. Лияның янәдән балага узуы. Бодай урагына төшкән көннәрнең берсендә Рубин кырда әдәмут тамырлары табып, аларны анасы Лиягә алып кайтып бирде. Шул шак Рәхилә Лиягә әйтте: «Угылың тапкан ул әдәмут тамырларын миңа бир», диде. Ләкин Лия җавабында әйтте: «Иремне үзләштерүең җитмәгән, инде угылымның әдәмут тамырларын да алмакчы буласыңмы», диде. Рәхилә әйтте: «Угылыңның әдәмуты өчен бер төнгә сиңа Якубны бирәм. Бүген синең белән ятсын», диде. Кишен Якуб кырдан кайтып килгәндә каршысына Лия чыгып: «Бүген син минеке, чөнки мин сине угылым тапкан әдәмут тамырлары хакына сатып алдым», диде. Бу төнне Якуб Лия янында йоклады. Аллаһы Лияның гүзерен үтәде. Лия йөккә узып, Якубка бишенче угылын тапты. «Асрауымны иремә биреп торган өчен Аллаһы миңа әҗерен кайтарды», диде Лия һәм угылына Исәсхәр дип исем кушты. Лия тагын йөккә узды һәм Якубка алтынчы угылын тудырды һәм әйтте: «Аллаһы миңа күркәм бүләк насыйп итте. Иремә алты угыл табып бирдем. Инде ирем гел минем янда яшәр», дип угылына Зәбулун дип исем кушты. Аннары бер кыз тапты һәм аңа Динә дип исем кушты. Йосыф Рәхиләнең беренче угылы. Аллаһы Рәхиләне дә хәтерендә тотты. Аның гызырын үтәп, аңа бала табу хәсиятен бирде. Рәхилә йөккә узып, Якубка бер угыл тудырды. «Аллаһы минем өстән кысырлык хурлыгын алды», диде ул. Һәм «Раббы миңа икенче угылда насыйп итсен», дип бу угылына Йосыф исемен кушты. Якубның туплаган мал мөлкәте. Рәхилә Йосыфны тапканнан соңында Якуб Лабанга әйтте: «Миңа китәргә рөхсәт ит. Мин инде үз илемә, туган якларыма кайтим», диде. «Сиңа сарыф иткән хезмәтләрем хакына хатыннарымны, балаларымны бир дә китеп барыйм мин. Сиңа ничек хезмәт иткәнемне үзең дә яхшы беләсең бит». Лабан җавабында әйтте: «Әгәр миннән разый булсаң, монда кал», диде. «Мин багып белдем ки, синең аркада Раббы мине дә бәрәкәт иясе итте, мөбәрәк кылды». Әйтте: «Әҗеренә миннән ни сорасаң да бирермен», диде. Якуб әйтте: «Сиңа ничек хезмәт иткәнемне, минем аркада мал туарың ничек артканын үзең дә беләсең. Мин килгәнче мал туарың аз иде, ул хәзер күбәйде. Мин килгәч, Раббы сине мөбәрәк кылды, бәрәкәт иясе итте. Инде мин үз йортым, гаиләм өчен кайчан эшли башлармын». Лабан: сиңа нәрсә бирим соң дип сорады. Яқуб, миңа бер нәрсә дә бирмә диде. Мин сиңа бер гызрымны әйтәм. Шуны үтәсәң, мин көтүләреңне янәдән көтәргә һәм сакларга риза. Менә бүген синең бөтен сарык кәҗә көтүләреңне йөреп чыгам да, алардагы кара һәм аклы каралы сарыкларны һәм шу артап төшкән кәҗәләрне айырып куям. Минем хезмәтемнең әҗере әнә шулар булсын. Синең алда гаделлек шартым булайдыр. Әгәр дә минем әлеге хезмәт әҗерен карарга дип килгәндә, минем көтүдә шуар таплары булмаган берәр кәҗә яки кара булмаган берәр сарык табыла калса, син аларның һәммәсен үз көтүеңнән урланган дип санарга хаклы. Яхшы, син дигәнчә булсын, диде Лабан. Һәм шул ук көнне Лабан төсләре алакыла, шуар кәҗәләрне һәм кәҗә тәкәләрен үзләрендә ак табы булганнарының һәммәсен, шулай ук барлык кара төстәге сарыкларны көтүдән айырып алып, аларны үзенең угыллары карамагына тапшырды. Якупны исә үз яныннан 3 көнлек юл кадәре ераклыктагы башка бер көтүне көтәргә җибәрде. Якуп тупыл, бадам һәм шинар агачларыннан таза яш чыбыклар кисеп алды. Аларны кабыгыннан арындырып, ак сырлар белән чуарлады да, шул сырлы шуар шыбыкларны мал туар су ишәргә һәм парлашырга йөри торган сугару ялгашлары ишенә җәйеп салды. Сырлы шуар шыбыклар каршысында парлашкан кәҗә сарыклардан ала-кола тимгелле шуар бәрәннәр туды. Якуб яңа туган бәрәннәрне көтүдән айырып ала да, калганнарын Лабанның ала-кола һәм кара төстәге көтүе каршысына тамашага куя. Әмма үз көтүен Лабан көтүе белән аралаштырмый, айрым тота иде. Таза сәләмәт кәҗә сарыкларның парлашу вакытларында алар тамаша кылып торсын өчен Якуб сугару ялгышларына һәр чак әлеге сырлы шуар шыбыкларны җәйеп куя иде. Ә көтүдәге хайваннарның ябыгы зәгыйфе парлашканда шыбыкларны куеп маташмый. Шунлыктан хайванның ябык зәгыйф үрсеме Лабанга, ә таза сәләмәт үрсеме Якубка эләгә иде. Якуб әнә шул рәвешчә бик тә бай кешегә әверелде. Аның бик күп төрлек көтүе, җарияләре, куллары, дияләре һәм ишәкләре бар иде.